una villa nací, fue deseo de Dios crecer y sobrevivir a la humilde expresión, enfrentar la adversidad con afán de ganarme a cada paso la vida. En un potrero forjé una zurda inmortal con experiencia, sedienta ambición de llegar a cebollita. Soñaba jugar un mundial y consagrarme en primera. Tal vez jugando pudiera a mi familia ayudar. Tampoco quedé un dos, parados, a veces fue que corrió, parados, parados, mi suelo tenía una estrella, llena de gloria y meta, y todo el pueblo cantó, parados, parados, nació la mano de Dios, parados, parados, llevó alegría en el pueblo, dejó de gloria en el suelo. Cargo una cruz en los ojos, por ser el mejor, por no venderme jamás al poder, enfrente curiosa debilidad.
Esto para Enrique. Enrique Diego Armando Maradona, dos hombres, se dejó los dos. Maravilloso, está agrandado, está con todas las luces. Lleva Diego, otro más, sigue Maradona, busca el área, está el segundo, va a tirar, va a tirar.
Πάντα ένα δάκρυ για αυτή την αλήτρα.
Μα μαραντωνικός είσαι.
Πάντα.
Πάντα.
Μέχρι κόκαλο. Πέρασαν δύο χρόνια. 2020, σαν σήμερα, φεύγει ο Ντιέγκο Αρμάντο Μαραντόνα. Είναι και μέρες Μουντιάλ. Έκανε και μια τρομερή ανάρτηση ο Λόταρ Ματέους, το κορυφαίο δεκάρι της Γερμανίας, από μια φωτογραφία που τους είχαν βγάλει αγκαλιασμένους πλάτη-πλάτη τα δύο δεκάρια. Και έγραψε ο Ματέους, είναι το πρώτο Μουντιάλ χωρίς τον Ντιέγκο. Και όπως λέγαμε νωρίτερα εδώ με τον Νίκο του Σαπρανίδη, ποιος Ρονάλντο και ποιος Μέση, αυτός ήταν. Σαν αυτόν δεν υπήρξε κανένας άλλος.
Πάντως, όπως το έπεσα, λίτρα έτσι, δηλαδή τάζεις όλα, ποδόσφαιρο, μεγαλούργησε, άλλαζε τις ομάδες, πήγαινε όπου πήγαινε, έπαιρνε μια απλή ομάδα, την μεγάλωνε και βέβαια και σκαταχρήσει, έτσι όλα αυτά, τάζεις όλα, στο
αλήτρα,
έπακρο.
Αλήτρα,
ναι, στο έπακρο.
Με την ποδοσφαιρική έννοια, με αυτή της μπαλαδόφατσας που ήταν από μικρό παιδάκι.
Και έμεινε και στην ιστορία και το χέρι του Θεού.
Έμεινε στην ιστορία και πήρε μια ολόκληρη χώρα και την έφτασε στην κορυφή.
Πότε ήταν το 86 αυτό?
Το 86.
Πω, 6 χρονών εγώ. Δηλαδή τώρα λέγες αυτά τα ονόματα, Λόταρ Ματέους και όλα αυτά που τα βλέπα μικρός και μου φαίνεται πολύ μακριά. Λέω πώς περάσαν τα χρόνια.
Δύο χρόνια λοιπόν χωρίς τον Μαραντόνα.
8. Ο Χουδαλάκης όμως είναι Βραζιλία, ρε.
Ο Κουδαλάκης είναι λάτρης του Μαραντόνα.
Τι είναι, θα ήθελε το Μαραντόνα στην Εθνική Βραζιλία, δηλαδή.
Σου λέω είναι λάτρης του Μαραντόνα.
Θες να σου πω δύο πραγματάκια τώρα, έτσι. Γιατί πραγματικά είναι και συγκινητικό να θυμούμαστε τον Ντιέγκο. Μια τέτοια μέρα έφυγε Φιντελ Κάστρο. Θυμάσαι ότι ο Μαραντόνα με τον Κάστρο είχαν αναπτύξει μια προσωπική φιλία.
Σαν σήμερα για Φιντελ Κάστρο.
Για να σα πω για κάτι ακόμα, γιατί τον ξεχνάμε τον άλλο, γιατί υπήρξε και Μαραντόνα στην Ευρώπη. Εξίσου αλήτρα. Πολύ μεγάλο ταλέντο. Αλλά ο άνθρωπος, όπως είπε, λέει: δυστυχώς όλα μου τα λεφτά τα έφαγα με τις γυναίκες και τα αυτοκίνητα, δεν είχα κι άλλα. Μιλάει για τον Τζος Μπεστ, ο οποίος έχει και αυτός μια τέτοια μέρα, το μακρινό 2005 πια. Αλλά κοίτανε πώς τα φέρνει, ας πούμε.
Όλη σήμερα 25.
Ένα τέτοιο πράγμα.
Όλη σήμερα 25.
Ένα μήνα ακριβώς πριν τα Χριστούγεννα. Α, σου πω και κάτι, επειδή αναφερθήκατε και με τον Νίκο για τις μεγάλες μορφές του παρελθόντος και πώς να τους συγκρίνει σήμερα κανείς. Παιδιά, η εποχή μας, λέει, μπορεί να μην είναι η καλύτερη, αλλά είναι δικιά μας. Έτσι, το λέω για να μην ξεχνιόμαστε, μην μυθοποιούμε και γεωγραφούμε διάφορα πρόσωπα από το παρελθόν.
Όχι, δεν είναι θέμα γεωγραφίας.
Υπάρχει και σήμερα. Είμαι φαν, το ξέρεις, τελεία. Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
Απλά ρε παιδί μου, όπως λέγαμε και χθες, αυτός έπαιζε μόνος του. Αυτός πήρε την Νάπολη μόνος του και την έφτασε στην κορυφή. Πήρε την Αργεντινή μόνος του και την έφτασε στην κορυφή. Αυτό λοιπόν δεν μπορεί να το κάνει ούτε ο Μέση ούτε κανένας άλλος.
Για να μην μεταβληθεί η εκπομπή σε μουντιαλική, γιατί είπαμε για μας εχθές ήταν η αρχή του μουντιάλ, λόγω της Βραζιλίας βασικά. Να πάμε λιγάκι παρακάτω. Είμαστε και ένα μήνα πριν τα Χριστούγεννα, για να μην ξεχνιόμαστε. Κάνεις μια αναφορά για το καλάθι, ξεκινήσατε τα μηνύματα, που άνθρωποι συμφωνούν, που διαφωνούν κτλ. Εγώ το ξαναλέω, το θέμα δεν είναι να πετύχει το μέτρο, ένα μέτρο ως μέτρο, αλλά να πετύχει στο τέλος της ουράς, στο λογαριασμό. Εκεί που όλα θα έχουν. Κατέβει, θα έχουν μικρύνει, θα έχουν λιγοστέψει αυτά τα λεφτά που δίνεις, ή έστω να έχουν συγκρατηθεί. Γιατί άλλο είναι τα 50 προϊόντα στο καλάθι και άλλο το σύνολο των προϊόντων που μια οικογένεια αγοράζει. Και μην πούμε τώρα στα στατιστικά, γιατί αν χρησιμοποιεί κάποιος τα στατιστικά, μπορεί να αποδομήσει μια επιτυχία, έτσι, ή να μετατρέψει μια επιτυχία σε αποτυχία. Δεν είναι θέμα στατιστικών, ο καθένας κάνει το δικό του αμυλικό ταμείο.
Πάντως έρχεται το εορταστικό καλάθι, το οποίο θα έχει γαλοπούλα, βασιλόπιτα, αρνί κατσίκι μοσχάρι και τουλάχιστον ένα γλυκά. Σοκολατένιο γλυκό.
Ωραίο είναι, δεν είναι κακό.
Ναι.
Δεν ξέρω τι αυτό θα έχει ή θα έχει σταθερότητα τιμών. Αλλά εγώ το λέω από την πρώτη μέρα ότι είναι καλή η κίνηση στο καλάθι. Το θέμα είναι να μην μείνει μόνο σε ένα λιθαράκι, να μπει ένα λιθαράκι να μειωθούν οι τιμές, να μην μείνει εκεί η κυβέρνηση μόνο στο καλάθι. Πρέπει να υπάρχουν και άλλες κινήσεις, ώστε οι κινήσεις, αν προσθεθούν, να έχουν ένα καλό αποτέλεσμα. Τώρα, αν ρίχνεις μια πέτρα μέσα στη λίμνη, πετροβολάει, κάνει τον κύκλο και μετά κάθεται μέσα, δεν λέει τίποτα, κατάλαβες. Ωραία.
Θανάση, μπορεί να έχεις δίκιο. Λέει, δεν τα πες καλά, Γιώργο. Τα μισά μου λεφτά τα έφαγα σε γυναίκες και αλκοόλ, τα άλλα μισά απλά τα σπατάλησα. Εντάξει. Δεν μπορεί να το έχει δηλώσει και έτσι ακριβώς όπως το γράφεις εσύ. Θυμάμαι πάντως τη φράση του Τζος Μπες, του πέμπτο Μπίτλ. Έτσι τον ονομάζανε εκείνη την εποχή. Τώρα να πάμε, παιδιά, και στα υπόλοιπα για να προλάβουμε την ισογραφία. Αν και είπαμε ότι σήμερα είμαστε τρίωροι, θα κάνουμε σύνδεση βεβαίως και με το συμπόσιο της ιχθυοκαλλιέργειας, το οποίο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και μιλάμε για μια. Ένα τομέα της ελληνικής οικονομίας, ο οποίος μπορεί να αναπτυχθεί πάρα πολύ.
Εσύ θες εκεί,
ναι, θα είναι. Ναι. Θα βλέπεις σήμερα φορά που κάνεις.
Λοιπόν, να σε βγάλω φωτογραφία, γιατί είναι.
Δεν μου φτάνουν τα κορίτσια που με πειράζουν, να μην πειράξετε κι εσείς.
Εμείς δεν προλάβαμε.
Εχθές υπάρχει μια απόφαση της Συμβουλής της Επικρατείας που, κατά τη γνώμη μου, έχει πάρα πολύ ζουμί και έχει και πολιτικό ζουμί. Δεν είναι μόνο σε αυτό που είπε ο Γιώργος πριν. Για τον κύριο Καπάτο, βουλευτή Κεφαλονιάς, των νόμιμων και των ηθικών κτλ. Είναι, για να το πω έτσι, οι πολιτικές επιλογές που γίνονται και κατά πόσο αυτές γίνονται είναι αποδεκτές. Ο Θανάσης Πλεύρης πολύ καθαρά έχει δηλώσει την άποψή του εδώ και μήνες ότι πρέπει να απολυθούν όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί και εργάζονται στα νοσοκομεία. Μιλάει για το νοσηλευτικό προσωπικό. Και είναι 6-7.000 άνθρωποι οι οποίοι απομακρύνθηκαν από τις εργασίες τους.
Και κυρίως, χωρίς να σε διακόπτω, για αυτούς οι οποίοι έρχονται σε επαφή με τους αρρώστους. Έτσι, δηλαδή γιατρούς και νοσηλευτές, όχι το διοικητικό προσωπικό.
Έχει πει ότι αν ήταν στην ευχέρειά μου, αυτοί οι άνθρωποι θα είχαν απολυθεί.
Το λέω γιατί ο Θανάσης ο Πλεύρης γιατρός δεν είναι, είναι όμως νομικός. Είναι δικηγόρος.
Και καλός δικηγόρος.
Το Συμβούλιο της Επικρατείας λοιπόν εχθές αποφάσισε ότι ήταν αντισυνταγματική η παράταση που δόθηκε στον υποχρεωτικό εμβολιασμό. Θυμάστε, το μέτρο της απομάκρυνσης των νοσηλευτών από τα νοσοκομεία ήταν στη λογική ότι υποχρεούστε να εμβολιαστείτε. Αυτό έγινε σε μια φάση εν μέσω κορονοϊού, περίπου στην αρχή. Μετά, όταν είχαμε το εμβόλιο βασικά. Μετά λοιπόν δόθηκε μια παράταση, δόθηκε το Μάρτιο, τώρα που μιλάμε είναι Νοέμβριο, έχουν περάσει 9 μήνες από τότε. Ήρθε το Συμβούλιο της Επικρατείας και είπε ότι ήταν αντισυνταγματική η παράταση, γιατί δεν εξέτασε τα νέα δεδομένα που υπήρχαν σε ό,τι αφορά τον εμβολιασμό. Έτσι υποχρεούται τώρα η κυβέρνηση για αυτούς τους 9 μήνες καταρχήν να προβεί σε απαραίτητες αποζημιώσεις, όπως επίσης και στην επιστροφή αυτών των ανθρώπων στην εργασία τους.
Εδώ οι οποίοι βέβαια θα πρέπει.
Γεννηθεί πολύ μεγάλο θέμα, έτσι.
Οι οποίοι θα πρέπει βέβαια τώρα να κινηθούν και να το ζητήσουν ώστε να επιστρέψουν, εφόσον όμως δημοσιευτεί η απόφαση.
Άρα δηλαδή θα πρέπει να καθαρογραφεί.
Ναι.
Και αυτό μπορεί να πάρει και κάποιους μήνες.
Και μάλιστα και ο κύριος Πλεύρης στην χθεσινή του τέλος πάντων τοποθέτηση είπε ότι θα περιμένουμε να δούμε την απόφαση δημοσιευμένη.
Για να βγάλουμε τα αποτελέσματά μετά. Να καταλάβουμε τι γίνεται.
Δεν ξέρω πόσο χρόνο θα χρειαστεί για αυτό που λέμε να καθαρογραφεί η απόφαση και να δημοσιευτεί. Μπορεί να πάρει και έναν χρόνο με αυτά τα οποία ακούμε.
Άκουσα να δεις. Θέλω να σας πω, παιδιά, το εξής και την εμπειρία που υπάρχει. Αν δεν επανέλθουν άμεσα στη δουλειά τους ή αν ο υπουργός επιλέξει να επιστρέψουν και να πάνε σε άλλα πόστα διοικητικά, δεν ξέρω εγώ τι κτλ. Και πάνε, μένουν σπίτι τους. Αν δεν τους γυρίσει πίσω και τους αφήσει σπίτι τους. Μέχρι να καθαρογραφεί απόφαση. Δεν θα πρέπει να τους αποζημιώσει μόνο για τους 9 μήνες τους τωρινούς.
Φυσικά.
Γιατί τώρα πρέπει να πληρωθούν αφού είναι αντισυνταγματική απόφαση. Δεν φταίγανε αυτοί που δεν ήταν στη δουλειά τους. Ναι, τώρα πρέπει να τους πληρώσεις.
Ναι, γιατί η απόφαση λέει ότι δεν έλαβαν υπόψη τους ότι έχουν αλλάξει τα επιδημιολογικά δεδομένα.
Ναι, από τότε ως τώρα.
Ναι, δηλαδή για παράδειγμα ότι καταργήθηκαν σχεδόν όλα τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό. Και σου λέει, αφού καταργήθηκαν όλα τα μέτρα προστασίας για τον κορονοϊό, πώς λες τον άλλο υποχρεωτικά να εμβολιάσεις? Και ξαναλέω ότι τώρα δεν μιλάμε για την άποψή μας, γιατί έχει άλλη ο Καλαμαράκης, άλλη ο Σιαδήμας. Εδώ λέμε τι λέει το Συμβούλιο της Επικρατείας.
Πάντως το θέμα είναι ότι, τουλάχιστον έτσι όπως τα διαβάζω εγώ, αλλιώς τα υπολόγιζαν, αλλιώς τα βρήκαν. Τώρα βέβαια μένει να δούμε τι θα γράφει η απόφαση, όταν θα καθαρογραφεί και τα ψηλά γράμματα. Γιατί έχουμε δει και έχουμε δει αρκετές φορές.
Δεν έκανε ήδη αυτό που λέει, κάποια δήλωση ο πλεύρης εχθές.
Είπε, ναι, περιμένω να δω την τυπική απόφαση. Σε κάθε περίπτωση, εμείς θα προασπίσουμε το συμφέρον της δημόσιας υγείας και θα προστατεύουμε τους αρρώστους. Το πήγαινε, αυτό είπε.
Ναι,
για τους εργαζομένους και για αυτούς που δυσλεύονται.
Είναι
δεσμευτική.
Ακριβώς.
Αλλά από εκεί και πέρα, δεν έχεις και κανένα ένδικο μέσο να πας παραπέρα. Και έτσι, δηλαδή. Εντάξει.
Και αυτό που λέω έχουν αλλάξει είναι σημαντικό τώρα. Ότι όλο αυτό το διάστημα, όσο μένουν έξω, αν θα πληρώνονται έτσι. Και αυτό μένει. Και εγώ θέλω να το δω και αυτό. Αυτό που λέει ο Γιώργος είναι σημαντικό. Γιατί οι 7.000, εκ των οποίων γύρω στους 400-500 πόσοι είναι γιατροί, συν οι υπόλοιποι που είναι νοσηλευτές, πέρα από το διοικητικό προσωπικό, είναι κάποια χρήματα.
Ναι, τα οποία τα είναι πάνω στον κουβά.
Αν δεν του αξιοποιεί, δηλαδή είναι όλο παρακαρισμένο να χρησιμοποιήσουμε αυτή την έκφραση. Γιατί αυτό είναι τώρα. Τον έχει εκτός. Δεν τον έχει απολύσει, αλλά δεν πληρώνεται. Χάνει και τα συνταξιοδοτικά του, χάνει και τα ασφαλιστικά του.
Όλα αυτά θα τα ανακτήσει. Όλα αυτά θα τα ανακτήσει. Θα πρέπει να του τα επιστρέψει το ελληνικό δημόσιο, εφόσον είναι ένας άνθρωπος που δουλεύει στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Και για να πάμε τώρα και παρακάτω, αφού θυμίσουμε βέβαια ότι η άποψη του Υπουργού δεν ήταν η μόνη άποψη. Υπήρχε σύγκρουση απόψεων.
Καλά,
την είχαμε μεταφέρει εδώ στο
ρεπορτάζ. Από την κυρία Γκάγκα, η οποία είχε διαφορετική άποψη και έλεγε ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχουν μέτρα θα μπορούσαμε να τους δεχθούμε πίσω. Τουλάχιστον με 2 τεστ την εβδομάδα, 3.
Ναι, να μπει κάποιου άλλου τύπου, αλλά όχι υποχρεωτικός εμβολιασμός για να επιστρέψουν στη δουλειά τους. Και βεβαίως να πούμε ότι έχουν επιβληθεί και εκατοστάρικα, θα θυμάστε ως πρόστιμα κτλ. Και όλα αυτά είναι υπό νέο πρίσμα.
Αυτή η κουβέντα ξεκίνησε όταν σταμάτησαν να ισχύουν τα πρόστιμα, έτσι. Πάει αρκετός καιρός, από το Σεπτέμβριο ουσιαστικά. Και είχε ανακοινωθεί από το καλοκαίρι μέσα. Οπότε εκεί ξεκίνησε η κουβέντα και είπε: γιατί να μην επιστρέψουν και αυτοί οι υγειονομικοί που δεν θέλουν να εμβολιαστούν.
Επίσης, να πούμε ότι χθες επί της ουσίας εισήχθηκε το νομοσχέδιο για το ΕΣΥ, το οποίο από τη μια πλευρά κοιτούσα σήμερα τον τύπο. Οι μισές εφημερίδες, ας πούμε συμπολιτευόμενες ή φιλικές προς την κυβέρνηση, προτάσουν το ζήτημα των αυξήσεων που θα δοθούν στους γιατρούς. Οι άλλες μισές προτάσουν το ότι το ΕΣΥ ανοίγει την πόρτα προς μια μερική ιδιωτικοποίηση, να το πω έτσι πολύ πολύ απλά και τηλεγραφικά. Απέναντι στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο για την εξέλιξη του ΕΣΥ, βάζω μια λέξη εντός εισαγωγικών, έχει σταθεί και η ΟΕΝΓΕ, δηλαδή η Ομοσπονδία των Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδος, και η ΠΟΕΔΗΝ, δηλαδή και η Ομοσπονδία των Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία. Είναι απέναντι στο νομοσχέδιο. Όχι προφανώς γιατί δεν θέλουν να πάρουν αύξηση οι άνθρωποι, αλλά γιατί θεωρούν ότι εδώ πέρα ιδιωτικοποιείται το μέχρι χθες αποκλειστικής απασχόλησης Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Ανοίγει η πόρτα για να γίνει ιδιωτικό το Εθνικό Σύστημα Υγείας, λένε όσοι αντιδρούν. Εδώ πέρα είναι μέσα από αυτό που λέγαμε και για τα χειρουργεία τα απογευματινά. Θυμάστε την κουβέντα που είχαμε ανοίξει, έτσι.
Βεβαίως. Και η αλήθεια είναι, Γιώργο, ότι.
Δηλαδή, αν μπορεί κάποιος, αν δεν θέλει να περιμένει στη σειρά την πρωινή λίστα, να μπορεί να πηγαίνει το απόγευμα μετά τις 3, θα δίνει το αντίτιμο, αν θυμάμαι καλά, είναι 250 ευρώ, αν θυμάμαι καλά, και θα κάνει το χειρουργείο που θέλει. Θα κόβει απόδειξη στα εξωτερικά στον ιατρό και συνεχίζουμε.
Αλλά επί της ουσίας θα πληρώνει, έτσι, όπως θα έκανε δηλαδή στον ιδιωτικό τομέα, για να χειρουργηθεί στο δημόσιο.
Ακριβώς, αλλά με πολύ λιγότερα χρήματα.
Από ό,τι θα πληρώνει στον ιδιωτικό
τομέα. Συγχωρείς, Νίκο μου. Αλλιώς θα περιμένεις στη σειρά και στην πρωινή λίστα.
Κοντά μας η Καλπάκη, ο Μάρκ 5, ο πέμπτης γενιάς Μάρκ, ένας ηλιακός θερμοσύφωνας, ο οποίος είναι πολύ δυνατός, μπορεί να καλύψει πλήρως τις ανάγκες σας με ζεστό νερό. Έχει τον ισχυρότερο συλλέκτη σε όλη την Ευρώπη, βάσει πιστοποιημένων μετρήσεων και τον καλύτερο σχεδιασμένη εναλλάκτη θερμότητας. Να θυμίσουμε ότι η Καλπάκη έχει τη νέα γραμμή παραγωγή της με τεχνολογία 5G, ρομπότ, εφαρμοσμένη τεχνητή νοημοσύνη, εξαιρετική γραμμή παραγωγής και βραβευμένη, με αποτέλεσμα τα προϊόντα της να παράγονται στην τέλεια κατάσταση. Πέμπτης γενιάς λοιπόν Μάρκ, το συνώνυμο του ηλιακού θερμοσύφωνα στην Ελλάδα, με τον ισχυρότερο συλλέκτη και άψογη γραμμή παραγωγής.
Πάντως, καλά κάνεις και αναφέρεσαι σε αυτό, σε αυτή την ενεργειακή κρίση που είμαστε. Θέλω να σου πω, Παρασκευή σήμερα στην τελική ευθεία Real News, πολλά μεγάλα και αποκλειστικά ρεπορτάζ και αυτή την Κυριακή. Δεν θέλω να πω περισσότερα, θα τα διαβάσουν και θα τα δουν οι αναγνώστες της Real News, αλλά έρχεται και με μεγάλες προσφορές. Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία, το Διαμάντι του Θανάτου από τη μητέρα της αστυνομικής λογοτεχνίας Άννα Κάθριν Γκριν, και μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με βιβλία για την μικρασιατική καταστροφή από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, το περιοδικό μας το Ρέματα. Λοιπόν, επαναλαμβάνομαι, αλλά το περιμένω πώς και πώς. Χριστουγεννιάτικες ιδέες για να στολίσετε το σπίτι με φαντασία. Είμαστε ένα μήνα ακριβώς πριν τα Χριστούγεννα και φυσικά μαζί και το Real Health, το ένθετο για την υγεία. Και μην ξεχνάτε, κάθε Κυριακή και αυτή την Κυριακή, η δωροεπιταγή των 5 ευρώ από τα Supermarket Bazaar. Και η προσφορά, μάλιστα, αυτή των 5 ευρώ ισχύει και στην απλή έκδοση της εφημερίδας των 2 ευρώ. Όλα μαζί αυτά την Κυριακή με την Real News.
Ιωσήφ, ναι, ναι. Έχει ακουστεί ποτέ από αυτή την εκπομπή από οποιονδήποτε από εμάς τους τρεις ή και με την προηγούμενη σύνθεσή μας κάτι εναντίον του εμβολιασμού?
Ποτέ.
Ποτέ.
Το αντίθετο.
Καλημέρα, Δεσποινάκη.
Τι έγινε, μας λένε μήνυμα?
Το αντίθετο.
Γιατί εγώ διάβαζα και δεν το πήρα.
Γράφει η Δέσποινα. Ναι. Εντάξει, κύριοι, να επιστρέψουν οι ανεμβολία στην νοσοκομιακή. Μήπως θυμάται κάποιος από εσάς τα επιχειρήματά τους για την άρνηση του εμβολιασμού? Είναι αυτοί που θα με φροντίζουν, ευχαριστώ. Δέσποινα, πρέπει να σου πω ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι υπέρ του εμβολιασμού και εδώ είμαστε και τρεις. Εμβολιασμένοι είμαστε, ψεκασμένοι είμαστε, ό,τι θες πες. Το ένα πράγμα λοιπόν που μεταφέρουμε είναι μια είδηση που έρχεται από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Και ενώ υπάρχουν άνθρωποι καλή ώρα σαν και εμάς που είναι υπέρ του εμβολιασμού, εξέτασαν με βάση αυτά που προβλέπονται το αν μπορεί αυτός να είναι υποχρεωτικός ή όχι. Μέχρι τώρα η κουβέντα ήταν μεταξύ μας. Έλεγε εσύ αυτό, έλεγε ο άλλος το άλλο κτλ. Τώρα υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Λες εσύ, Δέσποινα, ότι εμείς ξαφνικά, ας πούμε, γίναμε εχθροί του εμβολιασμού? Πώς να το κάνουμε, αφού το εμβόλιο προστατεύει εσένα από το να νοσήσεις βαριά? Δεν προστατεύει εσένα από το να κολλήσεις και να μεταφέρεις τον ιό. Είναι το νέο ιατρικό δεδομένο που όταν αποφασίστηκε ο υποχρεωτικός εμβολιασμός δεν υπήρχε. Να το πω έτσι απλά και λίγο απλουστευτικά. Το Συμβούλιο της Επικρατείας, δόξα τω Θεώ, υποτίθεται ότι στελεχώνονται τους κορυφαίους δικαστές, πήραν αυτή την απόφαση. Δεν μας το χρεώνεις.
Έρχεται και ο Κώστας λοιπόν, έχει τη δική του άποψη. Δεν δικαίωσε, λέει, τους ανεμβολιαστούς και την αντιεπιστημονική συμπεριφορά η απόφαση. Απλά όλοι οι υπόλοιποι εμβολιαστήκαμε και είναι αδιάφοροι και ακίνδυνη η παρουσία τους πλέον. Οπότε ούτε δικαίωμα αποζημίωσης έχουν, γιατί ήταν τότε νόμιμη η απομάκρυνσή τους.
Ναι, πρόσεξε όμως. Μιλάει για την παράταση της υποχρεωτικότητας του εμβολιασμού. Αυτό λέει. Η παράταση ήταν αντισυνταγματική. Δεν έκρινε ότι αντισυνταγματικά επιβλήθηκε το μέτρο στην αρχή του, αλλά η παράταση, όταν δηλαδή είχαμε νέα δεδομένα.
Για το τελευταίο 8 μήνα, επίσης.
Τότε έγινε και η συζήτηση. Έτσι, το λέω γιατί, εντάξει, σε αυτή τη χώρα είμαστε οπαδοί συνήθως. Εμβολιαστές, αντιεμβολιαστές, δεν υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μπορούν να αντιλαμβάνονται και το ένα και το άλλο.
Πριν συνεχίσουμε, κάτσε, γιατί είμαστε στην Παρασκευή και έχουμε σήμερα την κλήρωσή μας για το μεγάλο εβδομαδιαίο διαγωνισμό. Η κλήρωση θα γίνει και κοντά στις 12 από την εορτάζουσα. Κάτια Μακρύ και χρόνια της πολλά για άλλη μια φορά. Εκεί λοιπόν όπου θα έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε ένα τετραήμερο στα Ιωάννινα, προσφορά της Holiday Emotions και του προγράμματος Stay and Drive. Ένα τυχερό ζευγάρι θα πάει τετραήμερο σε τετράστερο ξενοδοχείο με θέμα τη μαγευτική λίμνη Ιωαννίνων, με πρωινό και αυτοκίνητο από την Car in Motion. Επίσης, στη σημερινή κλήρωση, δύο στρώματα profile από την εκπληκτική σειρά Bodytopia της Greco Strom και μάλιστα στις διαστάσεις που εσείς επιθυμείτε. Black Week σε χειροποίητα κρεβάτια από Massif Ξύλο Ελάτη, στα τεχνολογικά εξελεγμένα στρώματα Bodytopia και στα σεντόνια Nano Bionic. Βρείτε τα αγαπημένα σας προϊόντα ύπνου σε 70 σημεία πώλησης και στο shop.grecostrom.gr. Και το τέταρτο δώρο στη σημερινή κλήρωση, μία τηλεόραση FNU 4K Ultra HD Smart TV 50 inch. Προλαβαίνετε να δηλώσετε συμμετοχή για τη σημερινή κλήρωση με πάρα πολύ απλό τρόπο.
Θα πάτε στα SMS, θα γράψετε Real, θα αφήσετε κενό, τη λέξη δώρα, το ονοματάκι σας, θα το μπουμπονίσετε στο 19600. Real, κενό δώρο, ονοματεπώνυμο 19600, η αποστολή 1 και 36 το κόστος του μηνύματος. Εκεί, μάλλον κατά τη μία νομίζω, γιατί κάτι σήμερα θα κάνει 11
με 1. Θα κάνει 11 με 1, εντάξει.
Θα έχετε και μια ώρα παραπάνω.
Μια ώρα παραπάνω. Λοιπόν, παιδιά, πριν φύγουμε. Είναι Χριστούγεννα. Κακά τα ψέματα, γίνονται και προσφορούλες. Πάντα ξέρεις να αλλάξουμε αυτοκίνητο, να αλλάξουμε ψυχολογία. Που λες, έψαχνα αυτοκίνητο και μπήκα στο online της Auto Ελλάς Hertz και έχω ενθουσιαστεί.
Για πες, φίλε, γιατί η αλήθεια είναι ότι καλό να έχεις δικό σου αυτοκίνητο, αλλά τώρα εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με μηνιαία πια μισθώματα, να αποφύγεις τα ατέλη, τα ακταίω και δεν συμμαζεύεται.
Η αλήθεια είναι, και εγώ δεν το είχα συνειδητοποιήσει, ότι όταν παίρνεις leasing, όλα αυτά είναι πληρωμένα, είναι μέσα στην τιμή. Δηλαδή, μπαίνεις τώρα στο leasing.hertz.gr και σίγουρα θα βρεις αυτό που ψάχνεις εύκολα και γρήγορα με τους όρους μίσθωσης. Προσέξτε και ακούστε, που εσύ επιλέγεις. Διαλέγεις το αυτοκίνητο που καλύπτει τις ανάγκες σου, φτιάχνεις την προσφορά στα μέτρα σου και εσύ ξεγνιάζεις. Πληρώνεις το μηνιαίο μίσθωμα και όλα τα υπόλοιπα, αυτά που είπαμε, τέλη, ασφάλεια, ελαστικά, ακταίο, οδική βοήθεια, σέρβις, τα αναλαμβάνει η Auto Ελλάς Hertz.